папа выказаў свае спачуванні ў сувязі са смерцю арцыбіскупа дублінскага на пенсіі кардынала Дэсманда Конела, іерарх памёр учора ва ўзросце 90 гадоў. У лісце на імя цяперашняга пастыра архідыяцэзі арцыбіскупа Дзярмуіда Марціна пантыфік напісаў: «Я быў глыбока засмучаны, даведаўшыся пра смерць кардынала Дэсманда Конела. Выказваю свае шчырыя спачуванні вам, духавенству, кансакраваным асобам і свецкім вернікам архідыяцэзі, успамінаючы з удзячнасцю кардынала Конела ў час яго святарскага і біскупскага служэння ў дублінскай архідыяцэзі і яго вялікі ўклад для касцёла ў Ірландыі, асабліва ў галіне філасофскіх даследаванняў, я далучаю да вас у малітве, давяраючы яго душу міласэрнай любові усімагутнага Бога», напісаў Францішак. Ян Павел II прызначыў іерарх арцыбіскупам Дубліна 21 студзеня 1988 года. Неўзабаве ён стаў віцэ-старшынёй ірландскай біскупскай канферэнцыі. На кансісторыі 21 лютага 2001 года папа ўзвёў яго ў кардынальскую годнасць. 26 красавіка 2004 ва ўзросце 78 гадоў кардынал Конел сышоў у адстаўку з пасады арцыбіскупа Дубліна. У 2005 удзельнічаў у канклаве, на якім быў абраны Бенедыкт 16. Пасля смерці іерарха калегія кардыналаў складаецца з 225 іерархаў, з якіх 118 валодуюць правам голасу на магчымым канклаве.